Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na naše talase. 20. februar protiče u znaku sljedećih naslova. Crnogorska policija i specijalno tužilaštvo učestvovali u međunarodnoj akciji u kojoj je spriječen šverc kokaina. Zbog interesa dalje istrage, policija nije dala više detalja. Specijalnog izaslanika za pregovore Kosova i Srbije, Richarda Grenela, Donald Trump imenovao za VD direktora Nacionalne obavještajne službe. 11 mrtvih u njemačkom gradu Hanau tužioci napad tretiraju kao terorizam.
Savezni tužioci napad tretiraju kao terorizam, dok zvaničnici ističu da postoje dokazi da je napadač bio krajnje desni ekstremista.
I sadržaj emisije, da li je moguć kompromis Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Crnogorske države u vezi sa zakonom o slobodi i vjeroispovijesti, advokat i član pravnog tima Mitropolije Dragan Šoć za naš program kaže.
Ono što ja mogu reći sljedeće, ako nema političke volje, nijedan pravni ekspertski tim ne može riješiti problem. Dakle, za sada, koliko ja vidim, nema političke volje na strani vlasti da odstupi od zakona.
A šta kaže književnik Andrej Nikolaidis?
Dakle, to su ozbiljne razlike koje ne mogu tek tako biti riješene nekom vrstom kompromisa. Dakle, sve i da se postigne ovdje kompromis, vi imate jaz po sredini crnogorskog društva koji time nije riješen.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko ministarstvo kulture je saopštilo da su u Sutomoru vandali oskrnavili tabiju iz 19. vijeka, čime je, kako navode, nastavljeno uništavanje kulturne baštine. Ministarstvo je osudilo devastaciju i objavilo fotografije tabije, odnosno tvrđave na kojoj je nacrtana trobojka. U tvitu Ministarstva kulture je navedeno da ministarstvo zajedno sa opštinom Bar preduzima konzervatorske mjere na uklanjanju oštećenja i sanaciji. Crnogorska policija, uprava carina i specijalno državno tužilaštvo učestvovali su u međunarodnoj akciji kojom je spriječen šverc kokaina, saopšteno je iz vrha uprave policije. Operacija je realizovana u Republici Sjevernoj Makedoniji. Zbog daljeg nesmetanog toka istrage nije za sada moguće saopštiti više detalja, piše u zajedničkom saopštenju uprave policije i uprave carina. Regionalni mediji međutim prenose da je kokain u crnogorsku luku Bar stigao, a da je potom transportovan do jednog dijela Sjeverne Makedonije. Prijedlog izmjena i dopuna zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju treba vrlo brzo da se nađe u parlamentu, saopštio ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić. On je podsjetio da je prosječna penzija u Crnoj Gori 288 eura i da je među najvećim u regionu. Povodom Svjetskog dana socijalne pravde, Purišić je za javni servis rekao da Crna Gora teži tom idealu i da iskoraka ima. On je precizirao da u Crnoj Gori oko 30.000 građana nema osnovne uslove za život. Na sjednici glavnog odbora vladajuće Demokratske partije socijalista kasno sinoć izabrano je novo predsjedništvo partije. Branimir Gvozdenović novi je politički direktor DPS-a, Milan Roćen predsjednik političkog savjeta, a Miloš Nikolić portparol vladajuće partije. Predsjedništvo će u naredne 4 godine činiti, kako je navedeno, Milo Đukanović, Duško Marković, Milutin Simović, Mevludin Nuhođić, Predrag Bošković i Ivan Vuković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump imenovao je američkog ambasadora u Njemačkoj i specijalnog izaslanika za pregovore Kosova i Srbije Richarda Grenela za vršioca dužnosti direktora Nacionalne obavještajne službe. Rick je predstavljao našu zemlju izuzetno dobro i radujem se što ću sarađivati sa njim, napisao je Trump na Twitteru. Pozicija direktora Nacionalne obavještajne službe formirana je nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. i nadgleda 17 civilnih i vojnih obavještajnih agencija, uključujući i CIA. Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da će vlada 20. februara dati prijedlog za razrješenje glavnog državnog tužioca Dražena Jelinića, koji je podnio ostavku zbog afere u kojoj je otkriveno da je mason. Na zatvorenom dijelu sjednice vlade imat ćemo prijedlog za razrješenje Jelinića na njegov zahtjev. Sabor će donijeti odluku o tom prijedlogu, rekao je Plenković na početku sjednice vlade. Japanska vlada je danas saopštila da su preminule dvije osobe sa prekookeanskog kruzera Dijamantska princeza, koji je usidren u luci Yokohama, i da su pozitivni rezultati ispitivanja na prisustvo COVID-19, odnosno koronavirus, kod još dva službenika administracije. Prema posljednjim podacima, broj preminulih od COVID-19 u Kini povećan je na 2118, nakon što je umrlo još 114 osoba. To su saopštile kineske vlasti. Međutim, broj novih slučajeva oboljenja je najmanji u proteklih skoro mjesec dana, uključujući i najteže pogođenu kinesku provinciju Hubei. Od virusa u Kini je do sada zaraženo više od 74.000 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O najavljenom opširnije, kada bi mogli da počnu ekspertski razgovori između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, koji su dogovoreni na prethodnom sastanku čelnika vlade i crkve 14. februara. Da li ekspertski razgovori mogu da dovedu do kompromisa u odnosu na zakon o slobodi vjeroispovijesti i da smanje tenzije u crnogorskom društvu? To su pitanja na koje odgovore pokušao da pronađe Srđan Jaković.
Odgovarajući na pitanje da li je Episkopski savjet formirao ekspertski tim koji bi sa vladom Crne Gore razmotrio sporove u odnosu na zakon o slobodi vjeroispovijesti, član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske advokate Dragan Šoć kaže da je praktično formiran tim te da je potrebno obaviti određenu administrativnu proceduru. Razgovori sa ekspertskim timom vlade Crne Gore treba da počnu, prema riječima advokata Šoća, kada ih vlada inicira, a prethodno formira svoj tim.
Ono što znam jeste da je predložena odluka koju treba da ozvaniče svojim prihvatanjem i potpisivanjem episkopi Srpske pravoslavne crkve koji djeluju ovdje, koja sadrži naravno imena ljudi. Naravno, ne mogu vam u ovom momentu reći dok se to ne verifikuje, jer uvijek postoji mogućnost promjene. Koliko sam ja razumio, inicijativa za taj sastanak je u rukama vlade, zato što smo mi predložili kako vidimo rješenje problema, i ostalo je, kao što je i u saopštenju zajedničkom rečeno, da će vlada analizirati to i da će se one izjasniti o tom našem predlogu kako da se izađe iz ove krize. Tako da ja pretpostavljam kada i mi obavijestimo o tome da je formiran taj tim i vjerovatno će oni poslati svoju informaciju da se razmijene, što bi se rekao, akta punomoćnika koji su ovlašteni za razgovore, da će se inicirati taj razgovor i sada vidimo da li on može da dovede do bilo čega.
Podsjetimo, prvi sastanak između predstavnika vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori održan je 14. februara, mjesec i po nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti i isto toliko od početka masovnih protesta u organizaciji Srpske pravoslavne crkve. Najviše delegacije vlade i Srpske crkve su dogovorile, između ostalog, da razgovore nastave ekspertski timovi, s tim što su predstavnici crkve ocijenili da zakon treba izmijeniti, a stav vlade je da zakon može biti primijenjen kroz davanje odgovarajućih garancija. S obzirom na različite stavove o sudbini zakona o slobodi vjeroispovijesti, pitali smo advokata Šoća kakvi su dometi rada eksperata.
Ono što ja mogu reći sljedeće. Ako nema političke volje, nijedan pravni ekspertski tim ne može riješiti problem. Dakle, za sada, koliko ja vidim, nema političke volje na strani vlasti da odstupi od zakona koji je očigledno neustavan s aspekta unutrašnjeg prava i protivan standardima civilizacijskim i međunarodnim za tu oblast i koji je izazvao ovakvu reakciju. Tako da moje lično nisam neki veliki optimist. Ali ne znamo šta vrijeme donosi, pa da ne prejudicira.
Predsjednik Crne Gore i vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je na sinoćnjem partijskom sastanku ponovio raniju ocjenu da ne postoji ni jedan objektivan razlog ni za izmjenu ni za povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti, a da vlast svakako i dalje ostaje otvorena za dijalog. Đukanović je također istakao da je protivljenje zakonu zapravo posljednja politička bitka koju protivnici crnogorske države vode kako bi je vratili u mračni srednji vijek, suprotno od evropskih vrijednosti i životnog standarda. Pitanja o tome da li je vlada Crne Gore formirala svoj ekspertski tim kako bi nastavio razgovore sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom, odnosno kada se može očekivati nastavak pregovora na ekspertskom nivou sa Srpskom pravoslavnom crkvom, poslali smo i na adresu vlade Crne Gore, međutim odgovor do slanja ovog izvještaja nije stizao. Činjenica je da je ranije iz Srpske pravoslavne crkve najavljivano podnošenje inicijative za ocjenu ustavnosti spornih dijelova zakona o slobodi vjeroispovijesti, te smo stoga pitali advokata Šoća da li će potencijalni ekspertski razgovori odložiti dostavljanje žalbe Ustavnom sudu.
Tekst inicijative je pripremljen i on također čeka formalnu verifikaciju za to nadležnih organa unutar crkve. Kad će biti podnijet je stvar procjene kad će to biti oportuno. Ukoliko bi došlo nekim čudom do dogovora, onda naravno ne bi bilo nikakve potrebe da se pokreće ustavna procedura, a ako ne dođe, nema rokova, zakasniti ne možemo, podnijet ćemo.
U međuvremenu crkva nastavlja sa organizovanjem protestnih litija četvrtkom i nedjeljom, ne jenjavaju javne izjave u kojima se suprotstavljene strane oštro napadaju, a nakon jedinog i posljednjeg razgovora između vlade i crkve nema indicija da može doći do kompromisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li je moguć dogovor Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Crnogorske države u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti i da li bi kompromis o zakonu mogao da dovede i do rješenja za višedecenijske podjele i suprotstavljene poglede o tome da li Crna Gora treba da bude sekularna i građanska država ili srpska i pravoslavna. O tome u intervju za naš program govori književnik Andrej Nikolaidis. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Ovaj politički dio, da kažem, ono što se dešava na najvišem nivou obje strane, dakle s jedne strane Srpska crkva u Crnoj Gori, s druge strane država, imali smo, kažem, ove pregovore, početak na najvišem nivou, nakon toga do danas nisu nastavljeni. Koliko je ovo odgovorno, ova vrsta ćutnje ili tišine u međuvremenu, u smislu činjenice da time podjele među ljudima postaju sve dublje i da će se taj jaz između suprotstavljenih strana teže prevazići upravo zbog ovog zaoštravanja situacije na najvišem nivou?
Ovdje se ne radi o zakonu. Dakle, ja ne vidim šta bi možda moglo da se uradi, budući da se litije, to je moje mišljenje, koriste kao priprema za politički obračun koji treba da uslijedi na izborima. Mislim da se ne radi o nedostatku dobre volje, nego se radi o radikalno suprotstavljenim pozicijama u kojoj vlast želi ostati vlast, a ova druga strana želi doći na vlast. I tu teško može biti pregovora. Ono što je tragedija Crne Gore, koja je postala bjelodana ovim što se sada desilo, je da zapravo pitanja koja su prevashodno srednjevjekovna su ono što u najvećoj mjeri može mobilisati crnogorsku javnost. Dakle, kada govorimo o tome kako se građanima nameću neka pitanja koja za njih nisu prioritetna, treba biti vrlo oprezan. Građani su vrlo jasno pokazali da srednjevjekovna pitanja za njih jesu prioritetna. Dakle, ne možete vi nekoga natjerati da razmišlja kao čovjek 21. vijeka ako njega zanimaju koncepcije nacionalne države, nacionalne crkve, je li crkva, hoće li se zvati pravoslavna ili će se zvati srpska i slične stvari. Tako da mislim da pozicija u kojoj se mi iščuđavamo nad onim što se dešava nije korisna. Ovo je pokazalo šta Crna Gora zaista jeste. Da stvar bude još gora, ovdje nema dobrog rješenja. Dakle, sa jedne strane ovo ili odlaže smjenu vlasti, ili vodi ka uspostavi vlasti koja će po svim civilizacijskim parametrima biti značajno gora i od one koju smo do sada imali.
Koliko vam je bliska teza da ovakav ambijent i ovakva atmosfera, dakle atmosfera tenzija, čvrsto utvrđenih pozicija, gotovo rovovskih u ovoj priči, zapravo objema stranama služi za utvrđivanje što jačih pregovaračkih pozicija?
A jel vi stvarno mislite da sutra recimo vlada popusti i da se napravi to što bismo mogli nazvati kompromisom, da postoji bilo kakva garancija da Demokratski front, na primjer, ne bi nastavio sa izborima. Jer stvarno mislite sve da vlada popusti, da nakon sljedećih izbora, ako ih dobije Demokratska partija socijalista, ponovo Demokratski front neće izvesti ljude na ulicu. Ovdje se radi o radikalno suprotstavljenoj ideji šta je Crna Gora i gdje je Crnoj Gori mjesto. I vrlo to teško može biti riješeno tim famoznim kompromisom, popuštanjima. Znači imate ideju koja kaže Crna Gora treba biti sekularna građanska država u NATO i Europskoj uniji. Sa druge strane imate ideju da Crna Gora treba biti primarno srpska država u kojoj žive i drugi narodi. Crnogorci možda ili ne, jer je pozicija da su to odnarođeni Srbi, i koja treba da ima jače veze prevashodno sa Srbijom i Rusijom, što implicira da NATO nikako, EU svakako nije prioritet. Dakle, to su ozbiljne razlike koje ne mogu tek tako biti riješene nekom vrstom kompromisa. Dakle, sve i da se postigne ovdje kompromis, vi imate jaz po sredini crnogorskog društva koji time nije riješen. Da li će se pozicije dvije strane, da li će građani drugačije misliti? Dakle, bilo kakav kompromis o pitanju ovog zakona neće riješiti ovo o čemu sam vam govorio. I dalje postoji ta podjela, i dalje ljudi radikalno različito vide Crnu Goru i njenu budućnost.
Da li vas sve na neki način glede ovih tenzija i atmosfere koja je...
Ne, vraćamo se mi, niču.
Da li vas ovo vraća negdje u ono što je bilo 90. godina prošlog?
Pa to je jasno. To govori da Crna Gora zapravo nije izašla iz 90. godina. Mislim, bilo ko je preživio 90. u ovome jasno prepoznaje sve znake tog vremena. Jedino se svi nadamo da neće biti ishod isti, da ćemo preskočiti onaj ratni dio. Ali potpuno jasno da niti su stariji nešto naučili iz svega toga, a niti mlađi imaju pojma o tome što se 90. zapravo dešavalo, a što je direktan rezultat nesprovođenja lustracije u crnogorskom društvu i nekakvih trulih kompromisa koji su prije svega donešeni zato da bi prikrili ulogu vlasti onome što se dešavalo 90. godina, pa se onda u toj rupi koja je napravljena uguralo puno onih drugih koji su bili iste ideologije kao i oni do 96. 97. godine, i ta ideologija opstala i ta ideologija je vrlo bahata danas u Crnoj Gori.
Kaže književnik Andrej Nikolaidis. Ministarstvo prosvjete Srbije nije reagovalo na to što je novosadskim osnovcima povodom školske slave Svetog Save podijeljena zbirka pjesama koja sadrži i stihove u kojima se pominju, kako navode citat, otimači Kosova, Albanci nazivaju šiptarima, te poručuje da, citat, Kosovo brane naše svete kosti, kraj citata. Više u priči Nevene Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Novosađanka Sandra Adam, čije je dvoje dece donelo kući po jednu zbirku Uskliknimo s ljubavlju, listajući njene stranice, kaže da ne želi da to njena deca čitaju.
I da onda dođu i kažu, ali mama, šta je ovo? Ja ne bih znala što da ovo da objasnim svom detetu. To nisu stihovi, to nije poezija, to je budalaština.
U zbirci pesama koja je prošle godine objavljena uz blagoslov episkopa Bačkog Irineja nalazi se i pesma Poslanica o Timaču, očito posvećena Kosovu, u kojoj se ređaju stihovi. Zaboravljate, neka vam je kamen u vilice, da je Srbija grob Rakić Milice. Devojčice koja je u Beogradu stradala tokom NATO bombardovanja 1999. godine. U istoj pesmi se navode i stihovi. I mislili ste da će prećutati trava, šta govore Jasenovac i grobnica plava. Bezbroj puta do sad naše su vam muke obasjale lica i krvave ruke. Pa i ovog puta neće prećutati svetlost naše krvi, kakvi ste dželati.
Stihovi 90.
Kaže Sandra Adam na ove citate.
To je strašno. To nije primereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj, i ne deci u Vojvodini, da nas ima i nacionalnih manjina koji smo odrastali ovako i onako. Evo, ja sam u šoku.
Isidora Drča Rodić, čije je dete u septembru krenulo u prvi razred, misli da je sadržaj knjige apsolutno neprimeren i za decu nerazumljiv.
Ovi malci ne znaju ni da čitaju.
Pojašnjava ona i dodaje da njena ćerka ne ide na vjeronauku kao izborni predmet, već na građansko vaspitanje, ali da je ipak dobila knjigu.
Ne znam da li je data u maniru da treba se distribuira, prosto da se tiraž neki veliko su i zato poklanjali, ili sa idejom da se to bilduje malo, to nacionalno biće, što je inače manir koji već neko vrijeme postoji u našem školstvu.
Osnovna škola Žarko Zrenjanin u Novom Sadu jedna je od onih u kojoj je đacima podeljena zbirka pesama Uskliknimo s ljubavlju, džepnog formata i sa 126 strana. Kada smo ih pozvali za komentar u nameri da upitamo ko je odlučio da se ta knjiga podeli đacima i na osnovu kojih kriterijuma, pozvali su se na saopštenje u kome su naveli da nisu bili stavljeni u položaj da odlučuju da li žele da knjigu podele učenicima, već da su ih o tome obavestili nadležni, ali nisu precizirali ko su nadležni.
Knjiga nije deo nastavnog plana i programa i kao takva nije bila u planu, niti je bila predmet analize. Škola je imala obavezu da, po prijemu, knjige podeli učenicima, što je učinjeno pre školske slave. Do danas ni jedan učenik niti roditelj nam se nije obratio da je vrati, jer da jeste, mi bismo odmah knjigu primili.
Navode u ovoj školi. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić smatra da podela ovakve knjige u novosadskim osnovnim školama nije izolovani slučaj ili incident.
To je, nažalost, nastavljanje toksikacije školskih programa. Mislim da je ovakav potez posljedica jednog dugogodišnjeg ideološkog modelovanja u kulturi Vojvodine, ali i kulturi Srbije. Kada se uzme u obzir da je Novi Sad viđen kao grad prestonica kulture za 2021. evropske, onda to sve poprima neku vrstu šizoidne dimenzije.
Autor knjige Blagoje Baković je nagrađivani književnik, ali je također bio među onima koji su podržavali haškog osuđenika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja dok je bio u pritvoru Haškog tribunala. Tako je 2013. i 2014. godine učestvovao na skupovima Sloboda Šešelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 52 minuta. Sa svjetske scene, napadač koji je sinoć otvorio vatru na dva nargila bara u gradu Hanau na zapadu Njemačke ubio je najmanje 9 osoba, a nekoliko ranio. Nakon potrage na osnovu automobila iskorištenog za bjekstvo, policija je pronašla još dvije mrtve osobe, osumnjičenog i njegovu majku. Prema prvim informacijama, napadač je imao ksenofobne motive. Detalje ima Una Čirić.
Prema pisanju njemačkog magazina Bild, oba bara koja su bila mjesto napada posjećuju pretežno Kurdi, no ministar unutarnjih poslova Savezne države Hesse Peter Beot rekao je da u ovom trenutku on ne može reći ko su osobe koje su se nalazile u baru. Savezni tužioci napad tretiraju kao terorizam, dok zvaničnici ističu da postoje dokazi da je napadač bio krajnje desni ekstremista. Beot je rekao da je vlasnik automobila koji je iskorišten za bjekstvo sa mjesta pucnjave Njemac star 43 godine. Ministar Beot je također izjavio da je automobil pronađen na adresi vlasnika i da su specijalne snage poslije ulaska pronašle dvije mrtve osobe, osumnjičenog i njegovu majku staru 72 godine. Policija je ranije saopštila da je prema raspoloživim informacijama napadač pobjegao automobilom sa mjesta napada i izvršio samoubistvo kod svoje kuće. Portparol njemačke kancelarke Angele Merkel rekao je da svi pružaju podršku stanovnicima Hanaua povodom ovog zločina.
Duboko saučešće pogođenim porodicama koje tuguju za svojim mrtvima. Nadamo se da će se ranjeni brzo oporaviti.
Saopštio je portparol Stefan Sibet. Ranije je policija saopštila da je 8 osoba ubijeno, a da je 5 povrijeđeno u pucnjavi u nargila barovima, kao i to da je kod prvog bara primijećeno tamno vozilo kako napušta mjesto zločina, dok je kod drugog bara uočen automobil prekriven termičkom folijom i sa razbijenim staklom. Ovo je bilo užasno veče koje ćemo dugo pamtiti sa tugom, rekao je gradonačelnik Hanaua Klaus Kaminski za njemački Bild. Hanau je udaljen oko 20 km od Frankfurta i ima oko 100.000 stanovnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo domaće aktuelnosti, pričom idemo u Budvu. Za sada nema reakcija predsjednika opštine Budva Marka Carevića o navodima istraživačkog centra nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora da je uzurpirao oko pola miliona kvadrata državnog zemljišta u Krimovici, te da je na njemu nezakonito izgradio desetak objekata za svoj poljoprivredni kompleks. U Mansu navode da se sve dešavalo tokom prethodnih 5 godina, citat, uz prećutnu ili aktivnu pomoć države, kraj citata, te da proces legalizacije koji je Carević otpočeo 2018. ne može uticati na njegovu odgovornost. Više zna Jasna Vukićević.
Istraživački centar Mansa objavio je da je poljoprivredni kompleks na Krimovici, vlasništvo predsjednika opštine Budva Marka Carevića, napravljen na pola miliona kvadrata uzurpiranog zemljišta, te da je sve učinjeno uz pomoć države. Mans navodi da uzurpacija traje od 2015. godine, a da je Carević dozvolu dobio od nekadašnjeg ministra poljoprivrede u vladi izbornog povjerenja Budimira Mugoše. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Dejan Milovac iz Mansa, Carević je svake godine prijavljivao svoju farmu, a njen stočni fond je evidentiralo Ministarstvo poljoprivrede, iako farma nema građevinsku dozvolu i nalazi se na, kako kaže, uzurpiranom državnom zemljištu.
Ne samo što niko nije dovodio u pitanje zbog čega on gradi i zbog čega uzurpira, znači to zemljište, već je država, konkretno Ministarstvo poljoprivrede, uradilo sve kako bi legalizovalo taj njegov kompleks. Znači tamo govorimo o jednoj farmi koja ima dozvolu Ministarstva poljoprivrede, govorimo o jednom preduzeću koje je dobilo, znači, od ove države sve moguće certifikate i dozvole da bi to tamo zaista postalo, bez da je ulazilo u to na čijem se to zemljištu gradi, da li on plaća zakup, da li plaća poreze. Tako da razmjera te uzurpacije, jer ponavljam, govorimo o pola miliona kvadrata, ne bi moglo da se, znači, da se uradi bez da gospodin Carević nije imao prećutnu ili aktivnu saglasnost nekoga iz samog vrha države.
Prema navodima Mansa, Carević je otpočeo legalizaciju objekata na Krimovici u Kotorskoj opštini sredinom 2018. i kao osnov korišćenja zemljišta naveo zakup, a krajem prošle godine se obratio upravi za imovinu sa zahtjevom da sporne parcele otkupi. Na naše pitanje da li otpočet proces legalizacije Carevićevih objekata može uticati na prethodne radnje, Milovac odgovara odrično.
Jer ono što znači, predviđa krivični zakonik jeste, i to u dva člana, gospodin Marko Bato Carević je uradio najmanje dva krivična djela koja su kažnjiva, znači krivični zakonik u Crne Gore. Jedna je uzurpiranje tuđeg zemljišta, što smo nesporno dokazali ovom pričom, što je krivično djelo koje je kažnjivo do 1 godine zatvora. Ono što je mnogo gore u ovom slučaju jeste da od 2008. godine krivični zakonik je kriminalizovao nelegalnu izgradnju, odnosno izgradnju objekata bez građevinske dozvole, što je također u ovoj priči slučaj. Tako da državno tužilaštvo i policija već sada, bez obzira na znači pravni status tih objekata, budući pravni status, da li je legalizacija u toku ili nije u toku, ima dovoljno prostora i dovoljno dokaza da u punom kapacitetu procesuira predsjednika opštine Budva.
Činjenica da nadležne institucije to nisu uradile od 2015. do danas, za Dejana Milovca su pokazatelj da predsjednik opštine Budva Marko Carević, kako kaže, ima podršku u vrhu vlasti Crne Gore.
Ne znam da li postoji neko ko nije u DPS-u i u njihovim koalicijim partijima, ko može da sprovede ovakvu vrstu uzurpacije. Poslovno je kažnjeno da je u zadnjih 5 godina ubira profite i da se ne suočava sa vrlo, vrlo ozbiljnim optužbama za učinjenje krivičnog djela. To što je on pokrenuo, znači, postupak za legalizaciju, to može da definiše, znači, status njegovih objekata, ali ne može nikako da ga oslobodi krivična odgovornost, jer proces legalizacije i krivični postupak za koji postoji osnov su potpuno dva odvojena procesa i tako i treba posmatrati.
Pokušali smo čuti što o navodima Mansa kaže predsjednik opštine Budva Marko Carević, no iz opštinske PR službe nam je rečeno da je cijeli dan zauzet poslovnim sastancima, te da se o ovoj temi neće oglašavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.